I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg stille nogle af de helt store spørgsmål. Om menneskets forhold til det, der muligvis findes derude, som er større end os selv. Hvad betyder det overhovedet, at vi mennesker kan stille de her store spørgsmål, som vi formentlig aldrig får et endegyldigt svar på? Er der noget håbefuldt og opbyggeligt i at erkende vores egen afmagt, uvidenhed og skrøbelighed? Gæsten er Christian Leth, og jeg har virkelig tænkt over, hvordan vores samtale ikke kommer til at stikke helt af, altså helt ud i de højere luftlag. Og derfor vil jeg begynde med at spørge om noget meget konkret, der forhåbentlig kan invitere lytteren med ind i samtalen. Men allerførst, Christian Leth, så vil jeg selvfølgelig sige velkommen til dig.
Tusind tak, og tak fordi jeg måtte være med.
Jeg har glædet mig så meget til vores samtale her. Men først, for at være konkret, så har du arbejdet med historier og fortællinger hele dit voksenliv. Men hvad er egentlig den bedste historie, du har hørt?
Altså, det er jo et forfærdeligt spørgsmål, fordi at jeg elsker bare historier, små historier. Det kan være bitte detaljer om, hvordan basbordet er blevet indspillet på en eller anden plade, jeg elsker, eller du ved, detaljer om den kongelige familie, som ingen kender. Altså, det er virkelig sådan, jeg er søbet ind i det. Så det er virkelig, virkelig svært. Men en af de ting, der gør historier gode, det er jo ofte, hvis det er historier, som ikke alle kender. Altså, der er nogle historier, som bare er gode, som vi også fortæller hele tiden. Altså, alle de myter, vi hele tiden sådan genfortæller. Bibelhistorier, eventyr og så videre. Men en af de gode historier i hvert fald, måske nok en af de bedste historier, en af dem, jeg fortæller mest, det er historien om, om den haitianske revolution, hvor altså, de importerer over en million, flere millioner slaver, men der er aldrig mere end 700.000 levende, fordi de dør så hurtigt. De bliver behandlet helt forfærdeligt af den franske kolonimagt, som på det tidspunkt er igennem gang med den franske revolution, altså som handler om lighed og frihed for alle. Napoleon overtager, og så de her slaver, de mødes til en voodoo-ceremoni op i bjergene og beder de nye voodooerne om at komme for at redde dem, eller for at hjælpe dem. Og der begynder så et oprør, hvor de starter med at forgifte alle plantagerne op på nordkysten på en dag. Altså det er sådan en koordineret forgiftning med græskarsuppe, som i dag er den haitianske nationalret, altså af den grund. Og så starter der et oprør med macheter og det, man har. De får nys om den franske revolution. Man finder menneskerettighedserklæring i deres brystlommer, så de føler selv, de kæmper for de her nye principper, som franskmændene selv har indsat på den anden side af planeten. De besejrer, altså Napoleon kan ikke have det, fordi det er så vigtigt en koloni. Den finansierer ligesom hans hær, det er verdens største sukkerproduktion og sådan noget der. Så han sender sin, jeg tror det er hans fætter over, eller hans svigerbror, med en kæmpe styrke. Og dem besejrer de her slaver. Altså, de ender simpelthen med at besejre franskmændene på toppen, altså mens Napoleon er den største helt over tyran og alt muligt andet krigsherre. Og det er sådan et slag, man aldrig hører om, altså når vi snakker om den franske revolution, eller også Napoleons krige. Og så laver de en får de sendt dem hjem, og så tager de det franske flag, og river den hvide mand ud af det, og syr den røde og det blå sammen. Og det røde symboliserer blodet, de har lidt, de har ladt, og det blå symboliserer det hav, der adskiller dem fra det Afrika, de kom fra. Altså, du ved, det er så vild en historie. Det tror jeg er den bedste. Det er den film, hvor der aldrig er blevet lavet. Altså, det er den roman, der ikke er fortalt. Men det er virkelig bare en fuldstændig vild historie, der har alt. Helte, skurke, helte, der bliver til skurke, og alt indimellem. Og så ender det med at blive den eneste succesfulde slaveoprør. Det er 1804, det her. Første sorte republik i verden. Det er sådan, så amerikanerne, de prøver at boykotte bare nyheder om den her historie. For deres slaver må ikke høre det. For det er så farligt. Og det er så vildt. Så det er sådan en historie, som er sådan en af de store, heroiske, tragiske. Også fordi den ender med, at franskmændene under fredsforhandlingerne bortfører oprørernes store helt, Toussaint Louverture, og han dør i et fængsel i Frankrig. De ender med at lave en kontrakt, hvor at haitianerne skal betale dem tilbage for alt det tabte guld, og det er det, der leder direkte op til den armod og det kaos, der er i dag. Ikke? Så det er sådan en, det er en historie, der har det hele, og den er ufortalt. Eller i hvert fald for de fleste mennesker.
Hvis vi siger så, at det er verdens bedste historie, det kan jeg sådan set genkende til, efter nu har jeg hørt dig fortælle den, og jeg håber, at der kommer en film om det, og jeg får lyst til at læse de historiske analyser og vidnesbyrd, der er der. Ja. Jeg får lyst til at rejse til Haiti, simpelthen, når du fortæller det på den her måde. Nå, men det er verdens bedste historie, men du har jo selv skrevet om verdens vigtigste historie. Og jeg vidste ikke, hvad du ville svare på det her første spørgsmål. Hvad er den bedste historie, du kender? Men jeg havde måske lidt troet, at du ville nævne bibelhistorier. Så det vil jeg gerne, at vi går over til, efter det her præludium, kan vi kalde det, du har givet os. Jeg skrev selv en bog for nogle år siden, der hed Mit år med Gud, en sådan lidt underlig bog, et coronaprojekt, og den udkom, og der var så en del utilfredse læsere, der mente nok med rette faktisk, at jeg satte mig lidt mellem to stole med den her bog, altså både videnskab og tro. Og jeg prøvede at sådan samle op videnskabeligt, hvad siger religionsvidenskaben egentlig om alle mulige emner, samtidig med, at jeg altså undersøgte trosspørgsmål. Og der beder jeg bare mærke i, at fordi du har jo både lavet radio og gør stadigvæk, og har skrevet en glimrende bog om Bibelen, at du måske er endt lidt i samme situation. Altså, var det på Facebook, jeg tror, at jeg så, at du havde det her dilemma op at vende. Altså, du sidder og skriver og udlægger teksten i den her verdens vigtigste bog, men tror måske ikke selv, eller hvad? Eller er det overhovedet vigtigt? Så undskyld, det var en lang optakt til et spørgsmål, men altså, kan du genkende den der situation, du er i, hvor du både står udefra og kommenterer, analyserer, udlægger, og samtidig så er der jo folk, der lytter til det her, som vitterligt tror, og som vil have at vide, jamen hvad tror du selv? Altså, hvordan kan du sige de her ting om verdens vigtigste bog, hvis du ikke selv bekender din tro på det?
Ja, i høj grad. Altså, det er i hvert fald noget, jeg møder rigtig ofte. Jeg møder ofte det der spørgsmål, hvad tror du selv? Og jeg møder også, men det er kun, hvis folk bliver provokeret. Hvis de er uenige, så vil de gerne vide, hvad jeg selv tror, som et slags udfordring. Det er jo det, der er morsomt. Det er jo, at hvis jeg kommer med en analyse, der viser, hvordan at portrætteringen af figuren Jesus er forskellig i alle fire evangelier, og egentlig slet ikke stemmer overens med den tidligste kilde, som er Paulus' breve, så sidder alle dem, der i forvejen måske synes, at kristendommen er noget fis, og siger, hvor er det fedt, det der. Ikke? Men så, og så er det dem, der kommer til det med troen, siger, prøv at høre, hvorfor kan du sidde og udtale dig så demonstrativt omkring de her ting, når du ikke kommer til bogen og til religionen med tro? Men det er jo også det omvendte, det vil sige, hvis jeg så siger, jamen, det ser ud til, eller du ved, at budskabet i Lukas evangeliet, som meget handler om, at Jesus budskab der er, at vi skal passe på de fattigste, at det er de undertryktes ret, der afgør, om man er et godt menneske, meget mere end ens ritualer og ens dogmer. Og jeg siger, at det er virkelig en vigtig budskab, der har betydet utrolig meget for udviklingen af det vestlige samfund. Så er det de andre, der sidder og siger, hvordan kan du sidde og sige det der? Er du selv troende? Og så er de kristne jo tydeligvis ikke noget problem med den analyse. Så på en måde ser jeg det også som et problem, der ikke skal løses. Altså et problem, som du ved, ligesom man taler om et filosofisk problem. Altså ikke et problem, som er irriterende, men et problem, der også er givende. Så jeg prøver at holde mig fra, altså jeg byder den velkommen, den der åbenhed og den frustration også det kan give, at når jeg holder foredrag og bliver spurgt om det, så siger jeg altid, jamen hvis jeg siger det ene, så er halvdelen af dem, der sidder i salen, de siger, så er det derfor. Og hvis jeg siger det andet, så siger den anden halvdel, nå, så er det derfor. Så jeg vil jo gerne have, at det jeg siger kan stå så rent, at folk faktisk bliver tvunget til selv at danse deres egen mening. Det lyder vidt løftigt og meget klassisk og sådan noget der. Men jeg synes jo, det er det, der er pointen. Til spørgsmålet om, hvorvidt man har, og det er den anden del af det, har man ret til at tale om bogen? hvis man ikke bekender sig som troende kristen. Og det har jeg det svært med, som jeg skriver i bogen. Jeg føler mig ikke sikker nok til hverken at klæde mig kristen, troende, eller til at klæde mig 100% ateist. Så vil jeg sige, at hele min pointe er jo, at den her bog er verdens vigtigste bog, som jeg kalder den, men det er det for os alle sammen. Og det er ligegyldigt, om vi er troende eller ej, om vi er en del af en kirke eller ej. Faktisk, om vi har læst den nogensinde, om vi har hørt om den, om vi synes, den er god eller dårlig. Så det, jeg vil sige, det er vores ret at have mening og sætte os ind i de her ting. At undersøge det. Det, at du skriver en bog, hvor du står fra dit synspunkt og prøver at greje det her, at gribe an, jamen, der findes der ikke noget mere, hvad kan man sige, ordentligt, synes jeg. Altså, jeg synes, ideen om, at man ikke skal kunne tale om det, fordi man ikke er enig på forhånd, altså, det giver jo ikke nogen mening. Plus, så snart man går ind i detaljerne, så er det, jamen, hvad for en af versionerne af kristendom er du enig med? Altså, hvad er det for en af... Fordi de kristne er sgu ikke enige. Det har de ikke været i 2.000 år.
Jeg har fået de samme spørgsmål, som du nævner der, når du er ude og fortæller om din bog. Altså, også bare det her spørgsmål, jamen, tror du på Gud? Ja. Og så er det jo så fristende, og nogle gange også faldet for fristelsen, at svare med et modspørgsmål. Altså, jamen, hvad mener du med Gud? Hvis du kan forklare mig det først, så kan jeg sige bagefter, om jeg tror på det. Men man kan også spørge, hvad mener du med tro? Hvad mener du med at tro på noget? Og det kunne jeg så tænke mig at spørge dig om, Christian. Altså, kan du sige det, hvad det betyder overhovedet at tro for dig?
Altså, det er jo en af de mest afgørende spørgsmål overhovedet. Altså, det mener jeg virkelig, det er. Og jeg synes, det er et spørgsmål, vi alle sammen burde... Altså, vi burde alle sammen blive fremmedgjort over for det ord tro, så vi kan prøve at kigge på det igen. Fordi vi bruger det i flæng. Vi mener, at hinduisterne tror på deres guder, og at, du ved, stammefolkene tror på noget andet, og ateisten tror ikke på noget. Vi bruger det her ord, som om vi alle sammen er enige om, hvad det betyder. Og det er nemlig det gode spørgsmål. Hvad betyder det? Fordi hele begrebet tro er jo noget, der opstår første gang i historien, på den måde, hvor det ligner den måde, vi bruger det på, i Bibelen, i Paulus' breve, hvor han bruger det til at definere et eller andet nyt forhold til Gud. Og når jeg siger det her, så mener jeg, at vi mennesker har været her i 250-300.000 år, og i al den tid ser vi ud til at have været animister. Altså i al den tid ser vi ud til at have haft guder, som vi har forholdt os til. Forholdsvis pragmatisk, men med en fuldstændig klar erkendelse af, at det har man ment i alle kontinenter, i alle kulturer, til alle tider, at de var der. Men der var aldrig nogen, der talte om at tro på dem. Det var nogen, man ofrede til, nogen, man interagerede med, nogen, man forhandlede med, nogen, der dræbte ens børn, eller gav en god høst, du ved, og så videre, hjalp med en fødsel. Og det er først i Bibelen, da det pludselig bliver den her... altså, Paulus' projekt er at sprede den jødiske Gud, som er en kulturel, det er en folks gud, ligesom så mange andre guder. Altså, herover har de denne her gud, herover har de denne her gud, jøderne har denne her gud. Og så Paulus, han begynder på det her helt vilde projekt, som er altså simpelthen begyndelsen på alt, der bliver til det moderne, at han vil sprede den gud til andre steder. Det har man ikke gjort før, fordi guderne var lokale, de boede der, hvor man kom fra. Og da han så gør det, så står han over for nogle mennesker, som så siger, jamen undskyld, er vi så jøder nu? Og så siger han, nej, det er I jo ikke, fordi at jøderne, det er dem, der bor tilbage, du ved, og går i synagoge og sådan noget. Og så siger de, jamen hvad er det så, der gør, at vi nu er med i det udvalgte folk? Og så siger Paulus i de her breve, jamen det er jeres trofasthed, at I tror på det her. Og han mener noget meget specifikt, og det behøver vi ikke komme ind på, for så kommer vi altså ud i den der sump, du snakkede om, vi kommer ud i. Men det er det, der gør, at teologer senere begynder at definere det, der er den kristne religion, som noget, der afhænger af det her mærkelige begreb, tro. Og det vil sige, at det bliver pludselig en indre erkendelse, om du tilhører guden. Det handler ikke mere om, du går hen i templet, eller om du offrer, eller om du kommer fra et bestemt sted. Altså, guderne i Aarhus er ikke de samme som guderne i Roskilde i alle andre tider. Simpelthen. Det vil sige, hvis du kommer fra Aarhus og tager til Roskilde, og så er din gud altså derhjemme, og så må du forholde sig til de guder, der er der, hvor du kommer til. Men når vi pludselig får den her kristne, ekspansive idé om, at man kan sprede Gud, at det er den samme Gud alle steder, så er det ikke, så det, der pludselig afgør, om man er med i gruppen, det er, at man inden i sig selv, altså i sådan en erkendelse, det er også begyndelsen på det psykologiske, det er også begyndelsen på individualismen, den indre erkendelse, du, Svend, kan tilhøre Gud, men resten af din familie kan tilhøre nogle andre guder. Så det findes simpelthen ikke før, det her begreb. Og der bliver det, jamen, hvordan ved du så, at du er en af Guds udvalgte folk? Jamen, det er, om du er trofast, om du tror inde i dig selv. Og det bliver jo så begyndelsen på også sådan noget som religiøs krig. Og det mener jeg ikke, at der var færre krige før, eller at folk ikke tog guderne med i krig. Men pludselig kan man dræbe folk, fordi de tror det forkerte. Hvilket er en helt ny motivation. Fordi at du godt ser, hvis vi to, så begge to sagde, jamen, vi er begge to en del af det udvalgte folk. Men jeg så finder ud af, at du mener, at Jesus han var halvt menneske og halvt Gud, og jeg mener, at han var 100% menneske og 100% Gud, så har vi et problem, fordi så er det kun en af os, der bliver frelst. Det er den, der tror det korrekte. Og sådan nogle diskussioner, altså teologien på den måde, dem finder vi simpelthen ikke i religionen før det. Så det vil sige, når vi taler om tro i dag, så bruger vi det som om, jamen det er det, man gør. Religioner handler om tro. Og så er det virkelig, virkelig magtpåliggende for mig igen og igen at sige, nej, det er det ikke. Det er det kun for os. Det er kun i vores kultur, at det udvikler sig på den måde. Vi har så spredt det ud i verden. Men der var for eksempel en undersøgelse fra Japan for et par år siden, hvor jeg tror 90% af alle mennesker, der blev adspurgt, sagde, at de ikke troede på noget. De troede ikke på Gud. Men så fandt man ud af i samme undersøgelse, at jeg tror det er 75% af dem jævnligt deltog i ritualer i shintoistiske templer og offrede til guderne. Og det er simpelthen, for os der er det sådan lidt, jamen det giver jo ikke mening. Enten tror du, eller også tror du ikke. Og det er det, jeg mener med, at vi bliver nødt til at fremmedgøre det her begreb. Vi bliver nødt til at tage et skridt tilbage og sige, det er faktisk en ret vild og en ret avanceret intellektuel idé, som vi er blevet, med et grimt ord, indoktrineret med, og tror, at det er sådan verden, at det er sådan sindet fungerer.
Og nu er det her jo faktisk et psykologiprogram. Vi lægger fænomener på briksen, og i dag så er det så tro og tvivl og håb og så videre. Nu må vi se, hvor mange af dem vi når. Nu er vi faktisk nået til troen, og der er jo virkelig nok at tage fat på der. Men jeg sad netop, før du selv nævnte ordet psykologi, med det samme begreb i mit hoved, fordi det er jo historien om, hvordan det, vi så helt bredt kan kalde det religiøse, med den her vægtlægning af troen, bliver gjort til noget psykologisk. Det sker med kristendommen, med Paulus, som du fortæller her, men det intensiveres vel egentlig også med altså protestantismen, hvor det i sådan en helt ekstrem forstand bliver et spørgsmål om at afklare det her sådan individuelle trosforhold til Gud. Det er ikke nok bare at udføre ritualerne, men man skal have det inderlige med på en måde, og det er jo besværligt. Altså, det er jo derfor, det er selvfølgelig sikkert svært at tilhøre alle mulige religioner, men i den kristne religion og i en kultur, der er præget af kristendommen, jamen, der er det jo virkelig noget, vi bøvler med. Og en af dem, der grundlagde psykologien, i hvert fald amerikansk psykologi, nemlig William James, han skrev jo ret berømt om the will to believe, altså viljen til at tro, hvor det psykologisk set for ham bliver gjort til et motivations- eller viljespørgsmål. Altså, det er noget, man kan ville, og historien om James, bare helt kort, det er jo, at han, udover at være genial person, William James, bruger jo til Henry James, romanforfatteren, så det var nogle gode gener i den familie, altså led alvorligt af depressioner som ung. Blandt andet, fordi han havde læst om den moderne naturvidenskab på det tidspunkt, der sagde, at jamen, der er ikke nogen fri vilje, alt er ligesom determineret, alt fungerer efter lovmæssigheder, årsager og virkninger. Og så formulerede James den tanke for sig selv, at jeg kan jo bare vælge at tro på den frie vilje, og så kan jeg bare leve som om, at det er en sand idé, at jeg har en fri vilje. Og det skal så være min første frie handling, skriver han et sted, det er at tro på den frie vilje. Og det bragte ham efter eget udsagn ud af depressionen. Og det er jo lidt på samme måde, han mener, det fungerer med troen på Gud, troen på det, vi bredt set kalder det religiøse, hvis det fører til gode konsekvenser for os i vores liv, at tro på noget, der er større end vores lille daglige liv her. Jamen, så skal vi da gøre det, siger James. Altså, det er jo sådan pragmatismen. Han var en af hovedkræfterne bag formuleringen af pragmatismen som filosofisk skole. Så ja, det var lidt en lang historie om James, men det er jo bare for ligesom at iscenesætte den her debat, der handler om, jamen, giver det overhovedet mening at gøre troen til en viljeshandling? Fordi jeg må sige helt sådan personligt, har jeg svært ved at ville troen, eller altså, selvom jeg måske gerne ville det, så får jeg den jo ikke af bare at ville det.
Nej.
Det er vel mere noget, der kommer til en, eller hvordan ser du egentlig det?
Jo, men jeg tror faktisk, at der sker der er allerede sket en kortslutning. Der er allerede altid, som Heidegger vil sige, sket en kortslutning, når vi går i gang med at prøve at tænke på den måde. Og det er netop den kortslutning, som kommer fra Paulus, at troen handler om troen på Gud. Fordi det, som er givet, som vi kan se hos børn, som vi derfor kalder barnligt, altså det vil sige sådan noget som det, vi kalder magisk tænkning for eksempel. Altså troen på en kausalitet, som ligger uden for det umiddelbart videnskabeligt beviseligt, ikke? Altså at, du ved, jeg skal ikke træde på, flisernes revner, og så dør mor ikke-agtigt. Som også hænger sammen med sådan en idé om, at der er en mening med livet. Det giver mening at stå op og fortsætte mit liv, som er det, der kobler til det, den depressionen, som er håbløsheden, meningsløsheden. Den følelse af, at det giver mening at leve, er jo ikke en rationel tanke. Altså, den kan ikke vises på et Excel-ark. Der er ikke noget rationelt argument for at blive ved med at leve. Det lyder altså som en hård sætning, men det er mere bare sådan, du ved, altså helt konkret. Det er altid allerede en troshandling at give sig i gang med livet. Og jeg kan huske, jeg læste engang en forskningsresultat, der gjorde meget indtryk på mig, som var en fyr, der hed Eugene Subotsky, som jeg tror er psykiater, professor i psykiatri, men som forskede i magisk tænkning i forskellige kulturer. Og han kom frem til en meget vild, enkel konklusion, som var, at fordi det problemet med, hvis vi ser magisk tænkning som noget barnligt, noget man vokser fra, så er det jo, at når vi kigger ud i resten af verden, hvor at animister og alle mulige andre lever med en fuldstændig aktiv magisk tænkning, så ser vi dem som barnlige. Det er sådan konklusionen. Og hans resultat var, at egentlig så er det er en omvendt logik, for det, der egentlig sker, det er, at vi er givet en eller anden form for magisk tænkning alle sammen. Men i vores kultur, der indoktrinerer vi os ud af den, sådan, netop ud fra sådan en protestantisk idé om, at vi skal kunne stå fuldstændig frit i verden, sådan så vi kan erfare og erkende, hvad sandheden er. Så vi aflærer enhver tro, altså i den forstand sådan en helt basal tro på mening som noget givet, sådan så vi så til sidst på en eller anden måde skal tilbageoperere en eller anden tro som et påhæng, vi så skal tage til os. Nu er jeg kommet frem til, at jeg tror på, at der er mening med livet, efter vi ligesom faktisk har brugt livet på at aflære den. Hvor hans pointe er ligesom, at det er ikke de fremmede folk, der indoktrinerer deres børn til at holde fast i en barnlig magisk tænkning. Det er os, der indoktrinerer os ud af den. Og det lille skift gør ligesom, jeg tror egentlig, at pointen er rigtig nok, men sagen er bare, at ideen om, at mennesket som udgangspunkt er sådan en blank slate, et menneske uden tro. Altså det er som om, vi tænker, at mennesket er sådan en beholder, hvor der er rationalisme, og der er instinkt måske, og så øverst oppe i kasketten, der kan man ligesom lægge en livsfilosofi ind, eller en tro ind, som er noget, vi kommer frem til. Her er, hvor jeg står i verden. Og jeg tror egentlig, det er modsat. Jeg tror, at troen, hvis vi skal kunne snakke om den som noget andet end det her kristne begreb, som er blevet meget avanceret, netop at man skal tage en teologi ind til sidst, et stort apparat, og så tage det som noget, der skulle give mening dag til dag. Og det er der nogle mennesker, der gør fint nok. Jeg tror, det er omvendt. Jeg tror måske, at troen på livet er det, der ligger aller nederst. Det vi alle sammen har, medmindre vi er netop depressive, altså klinisk depressive, så er selve troen på, at det nytter her til morges, at jeg stod op, sendte mine børn i skole, lavede madpakke til dem, gik med hunden, gjorde mig klar til, at vi to skulle tale. Selve den tanke, har jeg ikke noget rationelt argument, så kan jeg sige, jo, fordi jeg skal alt det her, men så ved du godt, så ville vi to kunne lave en filosofisk dialog omkring, hvor vi kunne pille alt det fra hinanden og komme tilbage til, jamen, hvorfor gør du det? Hvad er meningen med det hele? Og det, jeg mener, at det, der gør vi det allerede, der har vi det der viljen til tro, eller der har vi det her leap of faith, som man kalder det på engelsk, ikke? Det her med, at vi går ud fra, at det allerede er givet, at det giver mening. Og i stedet for at være så mistænksomme over for det. For det er det, der kommer ud af protestantismen og ud af det moderne. Det er, at vi er mistænksomme for noget, vi ikke kan argumentere for. Vi er mistænksomme over for noget, jeg ikke kan forsvare filosofisk. Fordi så bliver det til, at du gør det bare fordi, altså det er kritikken af troende tit, de bruger det som trøst, du ved, ikke? Fordi man så tænker på, jamen, så er der en eller anden fyr i himlen, og så er der mirakler, man skal tro på, og alt muligt nonsens. Den del af det, den får jeg svære og svære ved at forholde mig til, altså den religiøse tro. Men til gengæld kan jeg godt omkalfatre troen som et ord, vi kan bruge for den grundlæggende, netop både viljes, men også troshandling, det er overhovedet at mene, at livet giver mening. Og det giver ikke mig en uro, det giver mig faktisk lidt en ro, at jeg godt må læne mig ind i den. At jeg godt må læne mig ind i den menings, den følelse af mening, og som noget, jeg har kæmpet med, og noget, som jeg har haft svært ved, netop når man som meget ung, det kender du sikkert også selv, er en af dem, som gerne vil forstå det hele, og læse det hele, og gerne vil finde endevæggen, jeg vil gerne finde ud af, hvad meningen er med det hele, så har jeg mere og mere fundet ud af, at den der netop måske lidt naturlige, givende tro eller meningsfuldhed, som måske næsten ligner instinkt, det er ikke et tegn på min dårlige, ufrie, dyriske fortid. Det er måske noget af det fineste overhovedet, egentlig.
Og et kendetegn ved den tro, du beskriver der, det er jo, som jeg hører det, altså troen på, at det er faktisk værd at stå ud af sengen, det er værd at lave havregrød til sine børn, det er værd at komme i gang med dagens aktiviteter. Et kendetegn ved den tro er, at den er jo fuldstændig implicit. Altså i dine gerninger, i din livsførsel. Det tror jeg ikke, du gør. Jeg gør i hvert fald ikke. Vågner hver eneste morgen, og så først skal reflektere det hele igennem. Nej. Og overveje, tror jeg egentlig på det her i dag? Eller er det en af de dage, hvor jeg ikke tror på det? Nå, men det er en af dem, hvor jeg gør. Okay, så går jeg i gang. Nej, sådan er det jo ikke. Det viser sig jo ved, at vi bare går i gang. At vi faktisk har en tro på, at alt det her, det giver en eller anden form for mening. Så det er jo sådan helt implicit, og du var lidt inde på det, at modpolen til det, det er jo sådan set ja, depressionen, at man ikke kommer ud af sengen, for der er ikke noget, der har mening. Eller det, man på Søren Kierkegaards tid, han skrev jo ikke om depression, han skrev om fortvivlelse, ikke? Som er sygdommen til døden hos ham. Så modsætningen til tro, det er ikke tvivl, sådan set, fordi man bliver nødt til at tvivle for at tro, ellers så er det jo viden. Så tro og tvivl, det er jo, som jeg forstår det i hvert fald, hinandens forudsætninger på en vis måde. Modsætningen til troen, som du beskriver den der, det er fortvivlelsen. Det er, at der slet ikke er noget at tro på, fordi der ikke er nogen mening. Og det var selv for mig sådan opklarende at forstå det, fordi det giver nogen en helt anden diskussion end den, ja. vi normalt har. Og der kunne jeg tænke mig måske at spørge dig, jeg fandt sådan et citat, så jeg ved faktisk ikke, om han havde sagt det, Peter Ustinov, den her skuespiller, men han bliver nogle gange citeret for det, at det er tro, der skiller folk, men det er tvivl, der forener dem. Og uanset om det er ham, der sagde det eller ej, så er det egentlig ret godt sagt, synes jeg, at folk tror på forskellige guder. Der er forskellige guder i Roskilde og Aarhus, som du sagde, og det kan vi så skændes om, eller gå i krig om, men i og med, at vi kan tvivle, så er vi faktisk mennesker på samme måde. Så mit spørgsmål der er, hvordan vi undgår, at tvivl bliver til fortvivlelse. Fordi det er jo sådan set menneskeligt at tvivle. Det er måske ovenikøbet opbyggeligt at tvivle, så man ikke bliver skråsikker, så troen ikke bliver til sådan en fundamentalisme, der siger, at det er slet ikke en trosag, det er viden, og derfor er det sådan, og derfor er jeg villig til at slå nogen ihjel for det, så har vi fundamentalismen, og den er farlig. Så tvivl er godt, men den skal jo ikke blive til fortvivlelse.
Nej, det er jo det, og jo ældre jeg bliver, jo sværere får jeg ved at være vildt klog. Det er jo, det jeg bare mener, det er, at jeg også bare ser i mit liv, hvor forskellige vi er, og hvordan vi er givet forskellige ting, og at og det ved jeg, der er meget snak om lige nu inden for psykologien og psykiatrien, det her med, hvad gener betyder i forhold til arv, og altså der virker til at være mere og mere næsten, synes jeg, der er givet Og det, altså jeg kan se bare, min kone og jeg er dybt forskellige. Altså vi er simpelthen grundlæggende forskellige i vores tilgang til verden, i vores forventninger til verden, i hvad vi både forventer kan ske af gode ting, men også hvad vi forventer skal ske, for at den er i orden. Vi har forskellige strategier til, hvordan man forsøger at være så ikke lykkelig, men have så meningsfuldt et liv som muligt. Men jeg tror måske, det der er i det, det er faktisk lidt, at hvis vi, altså den her moderne fremmedgørelse og alt det her, hele det her psykologiske, vi skulle aldrig have opfundet psykologien, Svend, men det vil jeg gerne spørge dig om senere. Men hvad hedder det? Men det der måske er i det, det er, at hvis målet er, eller idealet er, at vi netop får styr på tvivlen, at den skal udraderes, at vi skal føle os sikre, og vi skal forstå, hvorfor det føltes godt, hvad end det var, der skete. Jeg havde en meget mærkelig bare for færdiggøre den sætning, men hvis vi skal forstå det, så bliver det en, så bliver det jo virkelig, virkelig farligt. Og det vi ved, det er, eller det jeg i hvert fald også både har erfaret, men også ved, det er jo det der med angsten for angsten, altså er noget af det mest uhyggelige, man kan prøve. Og tvivlen over tvivlen, tror jeg måske, er lidt af det samme, at hvis man pludselig føler den meningsløshed, og så tænker, jamen så kan man jo ikke leve eller et eller andet, så bliver det meget hæftigt. Jeg havde en bizar oplevelse for ikke så lang tid siden, hvor jeg pludselig fik en følelse af tilfredshed og et af de der lykkemomenter. Jeg tror, det er måske sådan, man kan opleve lykke, det er måske i korte momenter. Og så prøvede jeg at analysere, hvad situationen var. Og der var ikke rigtig nogen situation, faktisk, hvor jeg lige kommet fra et alvorligt møde. Jeg var, du ved, jeg havde lige været op og skændes med nogen. Jeg var, altså, og så, jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor det var der. Og der kan du sige, det kunne jeg så enten sige, jamen så er det ikke en ægte lykkefølelse, eller det er dybt suspekt, eller hvad der er galt med mig. Eller også kunne jeg netop bare sige, jamen det her, det er sådan, det er. Det er ligesom, det her, jeg tror på en måde, at den grundlæggende meningsfølelse, den er en black box. Altså den er grundlæggende ikke til at forstå. Og så har vi alle de her influencer lige nu, du ved, hvor du skal bare gøre sådan her, og du skal lave de her rytmer, og du ved, der er græn af sandhed i det hele, rytmer og rutiner og meningsfulde forhold og ikke være alene og alt det der. Men hvis man tror, at det er det, altså nu kan jeg forstå, hvad lykken er, så er det jo helt forfærdeligt, når man så ikke føler den. Altså så er det jo uhyggeligt, hvis den så pludselig ikke virker. Fordi nu har jeg gjort alt det rigtige. Så mere og mere oplever jeg sådan en, at tage et skridt lidt tilbage fra at skulle konkludere. Og det gør så også, at tvivlen bliver nemmere at have med at gøre, ligesom sorgen også, og fortvivlelsen også, og ulykken bliver nemmere at forholde sig til. Det er jo meget buddhistisk på en måde, ikke? Men altså, hvis jeg så kan se, at den er der, og jeg behøver ikke at kunne forklare den lige nu. Altså, det er mere og mere, og det er helt banalt, det her, det er sådan noget, normale mennesker godt ved meget tidligere, men jeg har jo bare fundet ud af, at det vigtigste med de der følelser, det er jo så at føle dem. Det er ikke at forstå dem. Det er at føle dem, og så faktisk give dem plads, så er det faktisk med de fleste af dem, at de så går over, og så kan man måske prøve at tænke sig om. Men så jeg tror måske til det der spørgsmål, hvordan tvivlen ikke bliver til fortvivlelse, jamen det er, hvis det skal være en indikator af, om du overhovedet lever et godt liv, eller at du har fat i den rigtige, eller netop hvis du kommer til at lægge dig for meget op af, jeg har regnet den ud, så bliver tvivlen en krise. Og så hjælper vi selv til, at den bliver en endnu større krise. I stedet for at anerkende nogle dage, der er der intet, der giver mening. Nogle dage, der står man op, og så går man faktisk kun igennem de bevægelser, selv med sine børn. Jeg ved ikke, om de kommer til at lytte til det her program, men selv med sine børn, kun fordi jeg nu har rutine nok og erfaring nok til at vide, at det er det mest fornuftige at gøre, og at der er et lys på den anden side. Og jo mere jeg kan anerkende det, jo nemmere er det at komme igennem den dag. Altså du ved, og sådan bliver det ikke en eksistenskrise, fordi jeg sidder pludselig og ikke forstår, hvorfor jeg skal passe på mine børn. Altså som jo er, ja.
Så er det bare en mandag.
Så er det bare en mandag, lige præcis. Så er det bare en mandag, og sådan er livet, og jeg ved sgu ikke, hvad der er af gener og inputs og ting, der jeg lige har hørt, og noget, der skete i går, som jeg glemte at registrere, og så pludselig kan jeg mærke, hvordan det ligger ned under min bevidsthed. Jeg kan ikke forstå det, og det er mere og mere det der med, at jamen, jeg tror, At troen på livets mening, den ser jeg mere og mere som, altså ordet instinkt bliver ved med at dukke op, og det er jo lidt farligt, fordi så, eller lidt kedeligt måske for sådan nogen som dig og mig, der gerne vil forstå alt muligt, fordi instinkt, det er sådan lidt banalt på en eller anden måde. Men der er et eller andet i det, som er, at hvis jeg kan på en måde faktisk sætte min lid til den tro på mening, og så gør det faktisk ikke noget dårligt.
Christian Leth, du er jo blevet briefet om, at vi i det her program også gerne vil ligesom give gæsten mikrofonen, eller hvad man siger, anledning til at spørge mig om noget, og nu kan jeg næsten gætte på, hvad du vil sige. Du var lige lidt inde på det der med psykologien, men jeg vil lægge den over til dig og høre, hvad du vil bringe til bordet.
Jamen, jeg er glad for, det den her retning, vi har taget, fordi nu virker det som et fuldstændig logisk næste trin i raketten her. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Svend, det er, du ved, når man er optaget af fortidens sind, og det ved jeg, at du også er, så er det jo slående det her med, at før for 200 år siden, så findes den psykologiske teori ikke rigtig. Og hvordan at ideen om mennesket, der udvikler sig og sådan noget, det kommer meget efter Darwins evolutionsteori. Det kommer meget efter sådan en moderne måde at forstå naturen og sindet på og sådan noget der. Og så tænker jeg nogle gange, psykologien er jo en måde, det er et sprog til at prøve at engagere bevidstheden på. Det er måske det, jeg vil kalde det. Og det er et sprog ligesom, og nu siger det bare, men ligesom ritualer er, ligesom religion er, ligesom magi er, men også ligesom, du ved, lange samtaler med konen, eller sløjt for nogen, ikke? Du ved, whatever, fysisk bevægelse. Der er mange måder at engagere sit sind på. Og så tænker jeg nogle gange, at alle de indsigter, vi har fået i psykologien, for det har vi helt sikkert, hvad er det for nogle ting, vi måske... Jeg tror meget på Heideggers billede af lysninger, at vi står i en lysning, hvor vi kan se det, vi kan se i den altså bevidsthedsmæssige lysning, vi er i. Men per definition står vi ikke i den anden lysning. Så der er nogle ting, vi ikke kan se lige nu. Hvad er det for nogle ting, vi måske mister blikket for med den menneskelige eksistens, når nu at det totalt styrende paradigme er ideen om, at vi er et psykologisk væsen, der er en blanding af arv og miljø, er udviklet os på den her måde, at vores følelser har en rod, som vi kan prøve at forstå, og så videre, så videre, så videre. Hvad er det måske, vi mister, som vi så kan støde på, når vi læser Shakespeare, eller Dante, eller Bibelen, eller et eller andet, som vi måske godt kunne bruge?
Ej, hvor er det et godt spørgsmål. Tak for det. Det er på en måde noget, der vedrører en af de røde tråde, vi har haft i vores programmer her gennem efterhånden en del år, hvor jeg, selvom jeg er psykolog og forsker i psykologi, konstant er sådan kritisk optaget af psykologisering. Altså det forhold, at psykologien, der fødtes som en videnskab så sent som i løbet af, ja faktisk slutningen af 1800-tallet, har præget næsten alle former for menneskelig praksis og menneskelig selvforståelse, i hvert fald i vores del af verden her. Du er i USA, og jeg er jo i Danmark. Og så er der stadigvæk lande, som ikke er psykologiseret, som ikke har institutionaliseret en psykologisk praksis i særlig høj grad, hvis overhovedet. Og det er jo faktisk ret interessant at se forskellene på de der samfund. Jeg var så heldig at have en vejleder og en mentor, da jeg var studerende og PhD-studerende på Aarhus Universitet, Steinar Kvarle hed han, som var interesseret i sammenhæng mellem psykologi og religion. Og han holdt en keynote-tale på en stor verdenskongres i psykologi, hvor han faktisk argumenterede for, at psykologi er sådan på historisk afstand. Det er klart, det er jo ikke sådan, man ser det, når man er i det og lever med det og sådan. Men på historisk afstand en slags religionserstatning. Eller han kaldte det faktisk en sekulariseret protestantisme. Ja. Det er heller ikke tilfældigt, at... altså nu, Freud var jo så jøde, men ellers så har mange af psykologiens grundlæggere været enten jøder eller protestanter. Altså, og så har der været enkelte katolikker. Men i hvert fald i sådan en jødisk-kristen kulturkreds, det er ligesom os, der har fundet på psykologien, lidt forenklet sagt. Og det er jo nok, fordi psykologien kommer til at udfylde sådan et rum, der opstår. Og det var du inde på helt i begyndelsen af samtalen her. Altså med at troen bliver så afgørende. Det begynder i virkeligheden måske allerede med Augustin, som er sådan en kirkefader i Nordafrika, altså helt tilbage i 400-500-tallet, eller hvornår det er. og som får en psykologisk tænkning om, okay, han syndede, og så kom han til troen, og altså, det bliver sådan en indre psykologiske drivkræfter, der pludselig bliver temaet for, hvordan skal man leve sit liv. Og det opererer sig op igennem historien, og pludselig så begynder en sekularisering, hvor troen bliver et valg, man skal træffe, man skal tage stilling til, er jeg overhovedet religiøs? Man går måske ikke til præsten. Hvem går man så til? Ja, det kan være psykologen, psykoterapeuten, senere hen coachen, eller hvad vi nu har af mennesker, der refleksivt hjælper os til at forstå vores eget liv. Det er ikke længere den her frelse gennem Guds nåde, der er tilværelsens mål og saligheden. Det er selvrealiseringen. Blive den bedste udgave af sig selv som individ eller noget i den stil. Så i det lys, og det er jo selvfølgelig en forenklet historie, jeg fortæller her, men der bliver psykologien en slags religionserstatning. Bare uden for eksempel begreber om det hellige, eller nåde, eller tilgivelse. Jeg ved godt, der er masser af psykologiske bøger om tilgivelse, men der er det typisk sådan en transaktion, altså man skal tilgive sig selv for at komme videre, man skal tilgive andre for at komme videre. Men hvad med den absolute tilgivelse, for eksempel? Den kan man næsten kun formulere inden for et vokabular, der trækker på noget religiøst. Så der er bestemt ting, jeg tror, vi mister blik for, når vi står i det, du måske ikke vil kalde den psykologiske lysning. Der er nogle ting, der kommer til syne, som vi kan se, og der er andre ting, som vi får svært ved at se. Og så kan man spørge, og det har jeg nogle gange tænkt selv over, altså du sagde før, at det ville være meget bedre, hvis ikke vi havde opfundet psykologien. det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det er ligesom at spørge, ville det være bedre, hvis vi ikke havde opfundet religionen? Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det er godt nok et svært regnestykke at gøre op, men jeg synes, det er en god refleksion at have, at de her ting er historisk opståede måder at forholde sig til hinanden på, og til sig selv på, og til samfundet på. Og de kunne være anderledes, og de vil blive anderledes i fremtiden. Men lige nu, der forholder vi os til os selv i høj grad igennem et psykologisk begrebsapparat. Vi anvender psykologiske teknikker. Altså, vi går ikke ret mange af os, og jeg går heller ikke, til præsten og bekender vores synder og får tilgivelse, eller vi køber ikke aflad eller sådan noget, vel. Men vi bekender os til en lyttende, empatisk psykoterapeut, der på en eller anden måde bringer mig videre ud fra, ja, fra de teknikker, der nu ligger i det. Så der er en pris at betale for det, og der er en masse ting, vi ikke kan se med et psykologisk verdensbillede.
Det er jo det, der er interessant, altså, fordi joken om, at vi skulle ikke have opfundet det, det kan man jo, altså man kan ikke vikle sig ud af sin kultur, og hele den måde, jeg forstår verden på, er formet af den måde, vi forstår verden på, og der er utrolig mange gode ting. Det handler også altså og netop om individet og vægtningen af folks erfaringer og alle mulige, som er hyperaktuelt. Men det er netop det der med, at nogle gange, når man læser, nu skriver jeg også bøger og romaner, og det er tit det der med, at når man læser gammel litteratur, så gør folk ting. Og så gør de dem, fordi de gjorde dem. Og så forholder man sig til det, som nogen har gjort. Hvor man ikke har så travlt med at sige, at de gjorde det fordi, og det jo i virkeligheden var det her, der skete, og i virkeligheden var det her, der lå inde i dem, som gjorde alt muligt. Hvor jeg tænker på, det tænker bare på, hvad det er for et menneskesyn. For jeg kan jo kun kigge på det og konstatere det. Jeg kan ikke indtage det. Og jeg er interesseret i, eller du ved, jeg synes, det er en spændende tanke, og der er jo nok ikke noget enkelt svar på, hvad det er for et menneskesyn, man så kan. Vi har lige lavet et program om i Bibelnet fortalt om et evangelie, der handler om Jesu barndom, hvor han er fuldstændig vild og dræber børn til højre og venstre og alt muligt, og Lauke er meget svært at forholde sig til, at det skulle handle om Jesus, for han skulle være en god person. Og så snakkede vi meget om biografier i antikken, hvordan der handlede om, at man altid havde været den, man var. Der var ikke noget med nogen psykologisk udvikling. Pointen var det modsatte. Og så tænker jeg, hvad giver det os? Det er da interessant. Hvad er det for et menneskesyn? Forestil dig, at du står i dine kriser i livet, og så ser dig selv som en, ikke statisk, men som en eller anden form for færdigformet natur. Der er nogle ting, du ikke kan gå til. Dine traumer, for eksempel. Din, du ved, barndom. Men hvad er det for nogle gaver, man får? Og dem har jeg svært ved at selv vide, hvad er. Det er bare vanvittigt interessant.
Mm. Vi siger jo nogle gange i psykologien, at de bedste psykologer, det er ikke psykologer, men det er romanforfatterne, som portrætterer sådan et individs udviklingshistorie, og man får indsigt i det her individs psyke, og hvilke motiver, drivkræfter, altså noget opererer i det her menneskes liv, der forklarer for os, hvordan en person udvikler sig. Og det er nok sandere, end vi bryder os om at tænke på, faktisk, blandt psykologer. Fordi også romanen som genre er jo faktisk opstået nogenlunde samtidig med, at det her psykologiske verdensbillede begynder at bryde frem i historien. For det bliver det her første persons perspektiv, og det bliver den psykologiske dybde i personen, der bliver interessant, og vi gerne vil høre noget om. Men hvis man går til helt andre typer litteratur, det kan være Homers episke digte, altså Iliaden eksempelvis, så er karaktererne der jo fuldstændig flade, og de har jo ikke nogen udvikling heller. Altså, de gør selvfølgelig ting, og så er der nogle konsekvenser, og så dør de, eller de vinder, eller, men de er, hvad de er. Ikke? Og når de så er i tvivl om noget, hvis man kan kalde det overhovedet, jamen, så er det jo ikke, fordi de sidder og grubler, og gransker deres indre, og hvad kommer jeg af, og hvor skal jeg hen? Og nej, så er det guderne, der er uden for dem, der ligesom ankommer og diskuterer med hinanden, og hvilken gud eller gudinde er så stærkest. Og det er nok mere end et billede. Altså, det er nok sådan, grækerne anskuede det. Det vi helt uden problemer mener, er egne indre tanker og det ubevidste, eller hvad det nu kan være, der vælter rundt i os af psykologiske ting. Det mente de var noget uden for os. Og nu spurgte du så, og jeg fik jo egentlig ikke rigtig svaret på det, men jeg prøver så nu, om der også er en gevinst ved at have et menneskebillede, som ikke er så psykologisk præget, og som ikke beror på den her idé om det dybe indre, man hele tiden skal i kontakt med. Jeg tror, der kan være en gevinst ved at tænke lidt ligesom grækerne, eller det kan selvfølgelig også være alle mulige andre, som har et andet menneskesyn. Altså, at der faktisk er ting, der kommer til os. Det er ikke alt, der er op til mig. Det er ikke alt ved mig, jeg kan fikse, fordi det ikke er alt ved mig, jeg kan ændre. Men en gang imellem, så får jeg gaver af guderne. Det kan være, at jeg bliver lykkelig, fordi lykkens gudinde kommer til mig. Det kan være, at jeg bliver forelsket, fordi Eros, eller Amor, hvis man er romer, skyder sin pil, der rammer mig lige i hjertet, og så bliver jeg forelsket. Og det er en gave, jeg får, men det er noget, der kommer til mig udefra, som jeg så kan tage imod. Jeg er, hvad jeg er, og en gang imellem får jeg en gave. Og man kan jo ikke sige, at den ene opfattelse er sand, og den anden er falsk, og det er så vores, der er falsk. For der er selvfølgelig også kæmpe fordel ved den måde at tænke på, som vi har. Men den giver godt nok individet et stort ansvar for eget liv. Ja. Når de der guder og gudinder er væk, så er det kun dig. Og jo, så er der måske vor herre, hvis man har troen. Men ham skal du så selv ligge og rode med troen på, som menneske i sådan en psykologisk kultur.
Det er vildt spændende, det er vildt spændende. Der kan siges meget mere om det. Jeg tror, der ligger noget der. Altså, det tror jeg virkelig.
Ja. Vi må lave en udsendelse mere, Christian, fordi jeg havde faktisk kun et spørgsmål på min blog. Eller jeg havde rigtig mange spørgsmål på min blog, men der var kun et af dem, jeg nåede. Og det har så bragt os utrolig langt og vidt omkring, og det har været helt som en jazz-improvisation at tale med dig. Så vi når for så vidt ikke ret meget mere andet end, at vi jo gerne vil slutte af med sådan nogle anbefalinger. Og jeg lægger lige for jeg har en ultrakort en med, og den er til mennesker med virkelig god tid og meget høje ambitioner. For det er en lang og svær bog. Udover, jeg vil anbefale din, som er langt lettere til at gå til, og som man kan blive rigtig klog af, som altså handler om verdens vigtigste bog, så vil jeg anbefale Charles Taylors mammutbog, der hedder A Secular Age fra 2007, og Taylor er en kanadisk filosof, han er oppe i 90'erne nu, men stadigvæk aktiv, og det er en fantastisk bog, der fortæller 500 års historie om sekularisering. Taylor er selv troende, i øvrigt katolik, men den minder os om, den her bog, hvor ny den sekulære forståelse af verden faktisk er. Altså han begynder ligesom med at sige, for 500 år siden, jamen der var der ikke nogen, der havde en tro, fordi det var helt evident, at Gud fandtes. Altså, man kunne bare gå ud og se blomsterne komme om foråret, og der kommer træer på bladene, og altså, hvordan kunne man så overhovedet forestille sig, at det var noget, man skulle tro på eller tvivle på? Altså, det var der bare. Og, og så går der 500 år, og sekularisering kommer, og sekularisering betyder ikke, at folk holder op med at tro, men det betyder, at troen udfolder sig på ændrede betingelser, nemlig at det bliver spørgsmål om den enkeltes stillingtagen, den enkeltes valg, det bliver psykologiseret med andre ord, på godt og ondt. Så det er for folk, der har god tid, som sagt, for den er lang og tager lang tid at komme igennem. Jeg ved slet ikke, om du kender den, men...
Nej, altså jeg bestiller den med det samme. Det er simpelthen, der er ikke så meget at gøre der. Du fik mig med den anbefaling, vil jeg sige. Det var virkelig, virkelig god. Jeg havde egentlig tænkt at anbefale en roman, men jeg tænker faktisk efter den her samtale, at jeg vil anbefale to bøger, som ikke er dem, jeg havde forestillet mig. Men den ene, det er den, der hedder Avengers of the New World, af en forsker, der hedder Laurent Dubois, som handler om den haitianske revolution, og som er noget så fantastisk som en page-turner, men som simpelthen fortæller historien, som så vild den er, om hvordan Haiti blev fri. Det er en vildt fantastisk, fantastisk bog, og nyere, den er fra 21, kan jeg se, der er kommet en ny opdateret version. Det vil sige, det er den nyeste forskning også, og der har været masser af røverhistorier, så den er virkelig, virkelig god. Og den anden, tænkte jeg på, Svend, det er altså Augustins bekendelser, fordi... Det er, som du sagde, det er både nok det er jo den første selvbiografi, sådan som vi forstår den, på mange måder også, altså hvis Knausgård skriver romaner, så er det her den første Knausgård. Men derudover så er det også her, hvor han forsøger at analysere sit liv, for i og for sig at bekende sine synder, men også for at forklare, hvordan han kom til der, hvor han var. Derfor også på mange måder begyndelsen af den individuelle psykologiske tradition, og sådan... vildt rørende og forfærdelig og sørgelig og fantastisk, fordi man virkelig får et indblik i en anden tid for den her nordafrikanske biskop.
Virkelig gode anbefalinger. Augustin kender jeg, og den første kender jeg ikke, men absolut noget, jeg vil se nærmere på, og en smuk krølle på Haiti også, og få den med. Du skal have tusind tak, Christian Leth, for at tage tiden til at tale om tro og tvivl sammen med mig her i dag, og ja, jeg kommer til at sige formelt farvel lige straks, men vi har lige et allersidste element i vores program, som Christoffer har kaldt Breaking Bricks. Det er lidt svært at sige, man har lyst til at sige Breaking Bricks.
Ja, det er ikke blevet bedre, Svend, det er det, vi har indtil videre. Ja. Men det er dig, der skal komme nyheder til folket. Den slags nyheder fra psykologiprofessoren og skrivebord, som ingen andre hører eller ser.
Det er altså en svær opgave, også fordi du kræver jo, at jeg hver uge skal komme med breaking news fra psykologiens verden. Men der er simpelthen ikke rigtig breaking news hver eneste uge. Altså forskning er en meget langsommelig affære. Jeg opdager det i hvert fald ikke, for jeg kan jo ikke følge med i alting hele tiden. Men jeg har faktisk fundet et nyt dansk registerstudie. Og det lyder måske lidt kedeligt, der hvor man ligesom sammenholder data fra forskellige registre, som vi jo har rigtig mange af i Danmark. Og grunden til, at jeg faldt ikke bare over den, men også faldt for det her studie, og det er noget helt personligt, det er jo publiceret i et tidsskrift, der hedder Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, men det er jo fordi, det er en PhD-studerende, der hedder Christine Leonhardt Birk Sørensen, som er fra Gøstrup, og du ved godt, hvor Gøstrup er.
Ja, jeg bor 5 minutter fra.
Lige ved siden af Gøstrup, og det hedder Gøstrup. I TV-avisen siger de Gødstrup, men det hedder altså Gøstrup, for jeg er vokset op ved Gøstrup, altså i Tjøring, men det ligger lige ved siden af, og vi lejede på engen, som førte os ned til Gøstrup. Så når der kommer forskning fra Gøstrup, så er jeg opvagt læser.
Og, som den eneste.
Nej, fordi det her, det er altså virkelig interessant. Det er, som sagt, en PhD-studerende her sammen med medforfattere, og de har fulgt udviklingen i unges mentale trivsel gennem 2 årtier. Og så har de fundet nogle ret overraskende konklusioner, fordi Sørensen her viser blandt andet, at børn af veluddannede forældre i dag har en øget risiko for visse typer af diagnoser, altså af veluddannede forældre, blandt andet depression og spiseforstyrrelser. Unge af forældre med kortere uddannelse har til gengæld højere risiko for udviklingsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, misbrug og angst. Men det er altså nyt, at der er nogen former for psykiske lidelser, der er en overhyppighed af blandt veluddannede, der må forventes at have en højere indkomst, fordi vi har altid sagt, og det har altid været rigtigt, at de her ting jo vender den tunge ende nedad. Det er også stadigvæk rigtigt, at for en lang række lidelsers vedkommende er fattigdom, eller lav socioøkonomisk status, for at tale videnskabeligt om det, en markant risiko, entydigt. Men det nye er altså, at billedet er ved at vende, så et højt uddannelsesniveau hos forældre, for nogle lidelsers vedkommende, faktisk øger risikoen for mani og depression og bipolar lidelse. Unge af højt uddannede forældre har en 54% større risiko for at få lige præcis de her diagnoser, end unge af faglærte forældre.
Jeg skylder at sige til lytterne, at det her, det er jo et nyt element, vi har med, hvor jeg efterspørger nyheder fra psykologiens verden, og indtil videre har vi kørt det nogle uger nu, Svend, og det har været så trist, det du har haft med.
Ja.
Det er bare historie om, hvor dårligt vi har det mentalt, det bliver værre, og der er ikke lige nogen udvej. Så nu mener jeg, at vi må lige næste uge...
Næste uge, der kigger jeg i et tidsskrift for Positive Psychology.
Et eller andet.
Der finder jeg en god...
Der må der også være gode nyheder derude i psykologiens verden. Ellers er meningstabet da totalt, vil jeg sige. Hvis det ikke engang den brugbare... Hvad hedder det?
Men jeg kan godt spinde det her som en god nyhed.
Okay.
Jeg kan jo godt sige...
Der skal det være kort.
At det er dejligt, at mange flere får diagnoser, fordi så er der flere, der får hjælp. Hvis vi tror på, at de også havde de her problemer, de unge mennesker, tidligere, uden at vi bare opdagede det.
Mm.
Jeg er lidt i tvivl om, hvor meget det egentlig forklarer, men
ja.
Det kan vi håbe er et element.
Det er også godt for medicinindustrien.
Det er rigtigt, men den må du selv spinde sig. Vi siger tak både til Christoffer Heidehøjer, der er tilrettelag, og især selvfølgelig til Christian Lett, som var med helt fra Brooklyn. Jeg ved ikke, om du hænger på endnu, Christian, men igen,
jo.
Tusind tak. Fedt. Og det var ekstremt inspirerende at tale med dig, og vi krassede faktisk jo kun lidt i hele det her store emne, og jeg håber, du vil være med igen en anden gang, fordi vi kan lave en hel serie om de her store eksistensspørgsmål. Tusind tak for det. Man kan høre mere fra os i næste uge, og i mellemtiden kan man gå ind på DR Lyd og finde gamle episoder. Jeg håber, vi får sted. Tak for i dag.